Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kamu menyaksikan video berikut.
Hey, gue Depe Putra, dan lu lagi dengerin The Podcast.
Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di episode kali ini The Podcast bakal ngobrol lagi. Dan kali ini gue sudah kehadiran salah satu teman yang memang dulu kita udah pernah sering kerja bareng sih. Dalam hal ini di lingkungan kita belajar waktu itu. Nah, di sini kita sudah kehadiran Arya Wijaya, bener ya? Saya lupa loh.
Halo.
Ini saya kehadiran orang penting loh. Orang penting. Iya. Orang penting ini soalnya dia nih salah satu orang yang memiliki posisi yang lumayan ya di salah satu perusahaan yang sedang booming saat ini ya. Apalagi masih aktif ya Arya di Go Live ya kalau nggak salah ya.
Ya masih.
Tuh, buat teman-teman yang males bersih-bersih, buat teman-teman yang pengen mobil motor dicuciin tuh, Go Live tuh jawaban buat kalian tuh. Nah, ini nih ada regional head Go Live-nya. Jadi ada Bro Arya ya. Gimana nih kabarnya nih, Ar? Udah sekian lama kita udah hampir kalau enggak salah masih zaman kuliah itu sekitar tahun 2013-2014an kali ya.
Iya, 2014 terakhir kita ngobrol gitu deh.
Dan selebihnya kita lewat sosial media aja ya, jadi kayak DM gitu gitu ya. Nah, Ar.
Dengar-dengar DP udah punya cucu ya sekarang.
Jangan dulu Ar ya, anak saya masih kecil, jadi jangan punya cucu dulu, nanti berbahaya pernikahan dini. Oke, Ar. Kenapa sih saya ngajak Arya untuk ngobrol hari ini? Sebenarnya gini nih, ya kalau kita bahas dari The Podcast yang saya bahas beberapa periode yang lalu, ada hal yang menarik yang bisa kita angkat karena ada banyak orang yang sedang dilema dengan yang namanya kesuksesan. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke topik itu, saya kan mengenal Arya nih dari zaman kita mulai kenal yang dimana kita satu kampus pada saat itu. Arya itu sudah identik banget dengan yang namanya organisasi. Bahkan ketika masih jadi mahasiswa baru itu sudah jadi ketua, apa ya kalau nggak salah ya, event musik kalau nggak salah ya, Kardinal, kalau nggak salah itu sekitar tahun 2010. Benar kan? Nah, yang saya pahami adalah ini Arya adalah orang yang nggak santai nih, berarti nih anak lulus SMA sudah punya sekumpulan pengalaman di bidang organisasi, padahal itu baru tamat SMA kan, sudah jadi ketua kalau nggak salah pada saat itu ya, kalau saya nggak salah. Itu gimana ceritanya Ar, kok bisa anak tamat SMA bisa megang jabatan seperti itu gitu?
Okay. Jadi ini deh, sebenarnya itu salah satu dari emang ini sih, emang orangnya senang bolos dari kelas kali ya gitu. Jadi secara sebenarnya nggak sengaja gitu ya, maksudnya suka di organisasi gitu.
Yes.
karena lingkungan juga sih, terus teman-teman juga seru-serunya di situ. Jadi udah dari SMA, bahkan dari SMP gitu udah bareng di organisasi sekolah. Terus di SMA itu baru mulai di luar sekolah kan, ada kayak tadi itu Kardinal tuh salah satunya kegiatan dari paskibraka Provinsi Bali.
Jadi
ada kegiatan yang di luar sekolah nih, SMA pertama kali ada paskibraka. Jadi kalau gimana ceritanya ya itu sih,
karena memang menyukai
gitu, kayak senang gitu sih. Maksudnya mungkin nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada yang lebih senang menghabiskan waktunya di rumah gitu kan, ada yang lebih senang me time diri sendiri gitu. Kalau aku senangnya kalau sama teman-teman gitu. ketemu teman-teman baru gitu, apalagi kita buat sesuatu gitu, walaupun ya mungkin skalanya masih kecil dulu kan, masih sekolah, atau mungkin yang penting kita dapat ketemu teman baru, dapat pengalaman baru, ya itu tadi, makanya kayak efek berantai gitu tuh, jadi akhirnya kenal sama ini, kenal sama kelompok yang itu, nanti pas kuliah akhirnya ngumpul lagi tuh, makin gede lagi tuh, atau makin nambah lagi circle-circle temannya kita gitu. Jadi itu sih kenapa bisa banyak gabung di organisasi gitu, atau teman-teman organisasinya banyak gitu.
Menarik. Jujur ya, kalau saya feedback ke diri saya nih, saya tuh zaman SMP tuh ya organisasi sih organisasi kan, tetapi organisasinya tuh lebih kayak gimana ya? Ya yang penting nama gue tercantum di organisasi gitu, bukan yang orang yang serius banget sama organisasi. Jadi kayak misalnya, oh di Banjar nih ada apa muda-mudi gitu kan, yaudah masukin namanya di panitia apa gitu. Padahal sebenarnya ngarap kerjaannya juga nggak ngerti. Nah itu apakah kamu melewati masa-masa seperti itu, yang apalagi tadi bilangnya kan sampai punya pengalaman itu ya sampai di luar organisasi sekolah gitu loh, maksudnya. Yang notabene ini berarti kamu ketemu dengan orang-orang baru yang memang sebelumnya dalam hal ini berarti ketika kita join ke sana kita sudah diharapkan profesionalisme kita di sana. Poinnya kan gitu kan?
Mungkin saat itu kita belum punya bukan motivasi tendensi gitu, kayak aku mau join di situ untuk mencari teman baru yang jago di bidang apa gitu. Alih-alih kita pengen dapat duit gitu, kayaknya zaman itu aku atau teman-teman itu emang nggak kepikiran. Jadi emang benar-benar karena kita happy ngelakuinnya gitu, kita senang ketemu orang baru, kebetulan masih bisa disupport gitu kan sama ortu gitu, dikasih motor, dikasih uang bekal, ya udahlah gitu, jalan gitu, mau kemana gitu. Sebenarnya serunya di situ sih, karena satu, tidak ada tuntutan dari orang yang mungkin ngajak kita join gitu, mungkin mereka juga sebenarnya berpikir kalau kita ajak mereka nanti bisa bantuin at least, atau mungkin mereka akan
kasih bekal,
mungkin digantiin kita gitu. Kalau konteksnya benar, kalau tadi konteksnya di Banjar gitu, di Sekretaruna, kalau kita sendiri ini diajak gitu, nanti yang gantiin aku gitu, kalau aku ngomong sebagai seniornya kan nanti mereka juga gitu, makanya aku pun juga implementasiin itu kayak gitu. Kalau misalnya kemarin sempat di Sekretaruna, sekarang masih di Karang Taruna juga di desa. Ya 2 tahun, 1 tahun terakhir sebelum kita berakhir menjabat, aku pasti akan lebih libatin sih teman-teman anggota muda gitu, maksudnya mereka biar tahu how to do, why, segala macamnya. Jadi ntar pas kita regenerasi lebih gampang. Jadi kayak gitu sih, apa namanya, kayaknya ya circle-nya gitu, cycle-nya gitu
ya. Jadi, kayak lebih ke arah pengalamannya ya, experience-nya ya. Jadi bukan karena pengen terlihat keren gitu, punya organisasi banyak, pengen kayak famous, bukan famous ya, pengen apa sih istilahnya, terkenal gitu kan. Weh, saya ini terkenal di sini. Ya gitu. Jadi oke, menarik.
Belum kepikiran
gitu ya. Oke. Okay. Nah, Ar. Kita lanjut lagi nih. Dari organisasi tadi Ari bilang awalnya pertama kali itu ya itu dari kesempatan yang ada, abis itu ikut organisasi. Nah, terakhir itu ada organisasi yang menurut saya untuk sekelas anak muda ini kayaknya jarang banget diambil. Karena kalau kita ngomong organisasi, ya kita dulu waktu di kampus juga satu organisasi kan. Bahkan kita pernah jadi presidium, wes. Enggak dikecek. Pernah jadi presidium.
Senior saya loh. Saya belajar banyak dari DP.
Bohong banget. Nah, jadi yang saya kagum dari seorang Arya itu tadi organisasinya dia lancar, bahkan bukan hanya di internal saja tapi di eksternal juga. Bahkan yang bikin saya jadi agak sedikit berpikir bahwa Arya ini adalah luar biasa, Arya kalau nggak salah pernah jadi ketua Paskib Bali atau gimana tuh ya, kalau saya nggak salah ya.
Oh itu kalau Paskibraka aku ketuanya di Klungkung P.
Oke. Paskib Klungkung ya? Oke.
Iya, jadi Paskib Klungkung itu aku ketua, kebetulan istilahnya kan kita ada purna kayak yang udah menunaikan tugasnya gitu, terus dibuat wadah kita kumpulin lagi. Di Klokong itu belum ada, jadi ceritanya di 2009 aku habis jadi pasukan pengibar di provinsi, kita kembali ke masing-masing kota, aku sama teman-temanku berpikir kayak kasihan kalau misalnya kita nggak mau wadah ke teman-teman, kita buat gitu. Jadi berawal dari kenaikatan anak SMA gitu, kita buat. Sekarang supportnya udah berjalan nih, mereka udah punya kegiatan rutin, sudah dekat juga dengan stakeholder pemerintah gitu. Jadi aku rasa udah enak secara organisasinya, dan tapi itu di Klungkung. Kalau di Provinsi Bali aku cuman bantu-bantu deh, nggak lebih.
Tapi kayaknya kalau ngomong Provinsi Bali gak mungkin gak tahu Arya Wijaya. Gak mungkin. Kenapa saya bilang gak mungkin? Karena temen, bukan buronan. Kalau orang, ya memang benar ya, fakta. Orang terkenal itu karena dua. Satu, dia punya prestasi. Dan satu lagi kalau dia punya hal buruk yang memang sudah tercermin banget. Ah, si ini, pasti ini, kan gitu. Nah, tapi yang saya pahami tentang Arya bukan yang itu. Yang saya pahami adalah kenapa orang se-Bali bisa kenal Arya. Yang bikin saya bangga gitu loh, saya pernah jadi orang satu meja dengan Arya itu adalah teman saya ini pernah jadi runner up dari salah satu ajang pencarian bakat di Bali ya, Jegek Bagus Bali ya kalau nggak salah, runner up atau juaranya Arya? Iya,
betul, runner up.
Aku
juara dua.
Juara dua, bayangin, juara dua bukan juara dua biasa, juara duanya juara dua di Bali bro, juara dua di Bali berarti itu orang hampir sebagian besar akan kenal, apalagi circle-nya ini udah mulai membesar nih, tadi circle-nya anak SMA, anak kuliahan, nah sekarang udah masuk ke Jegek Bagus Bali, kalau misalnya kalau di luar mungkin Abang None Jakarta gitu ya modelnya ya, dan menang jadi runner up, tuh gimana Ar? Gak semua orang bisa dapat kesempatan itu, bahkan sampai mendapatkan posisi runner up gitu. Boro-boro runner up, ikut casting aja gak lulus.
Karena gak nyoba kan gitu. Gak, sebenernya gini gitu. Aku sangat tersanjung gitu kalau kamu bilang aku kenal banyak teman-teman, tapi aku gak segitu. Maksudnya kebetulan aja gitu. Cuman itu ini sih, salah satu pengalaman gitu yang paling berkesan atau yang paling mungkin banyak berpengaruh ke apa namanya dunia setelah aku kuliah gitu, organisasi tadi si Jegek Bagus tadi, karena di situ ternyata gitu setelah kita berani mencoba gitu ada banyak peluang yang akan kita temukan gitu, atau mungkin akan diberikan ke kita secara nggak langsung melalui mereka gitu, melalui banyak kesempatan di situ gitu. Aku bisa misalnya kemarin sempat jalan-jalan ke Banten gitu, menghadiri pemilihan mereka, aku sempat kenal sama itu tadi teman-teman Abang None dari Jakarta atau teman-teman se-Indonesia gitu, terus kita tukar kontak, dan sekarang kayaknya mereka udah kalau aku nggak salah ingat ada udah jadi regular presenter TV, kemudian ada yang jadi gitu aktor gitu di gini. Aku ngerasa kayak wah ternyata beneran bukan sembarangan nih orang-orang di sini gitu, dan syukurnya gitu kemarin aku di Klungkung gitu ikut pertama di Klungkung, ketemu teman-teman yang baik-baik gitu, disupport sama teman-teman senior di organisasi itu, jadinya di provinsi bisa maksimal. Syukurnya bisa bawa nama Klungkung gitu dengan baik, dan itu deh dapat tingkat kedua kan di 2014 ya, itu 6 tahun lalu deh. sudah
terkenal di seluruh Bali, sudah terkenal.
itu bersyukur banget sih,
yeah.
Maksudnya punya banyak teman lah dari situ akhirnya gitu.
Oke, okay. Nah ini inilah kenapa saya ngajak Arya sebenarnya podcast gitu. Saya sebenarnya udah pengen ngajak Arya tuh dari zaman, kalau Arya inget, saya pernah ngontek Arya itu pada zaman Gunung Agung di Bali meletus. Dimana waktu itu Arya kalau nggak salah jadi orang-orang yang bantuin itu apa sih namanya istilahnya? Jadi relawan untuk daerah Klungkung kalau nggak salah, dan itu juga mewakili apa namanya paskibrakanya kalau nggak salah. Saya kalau nggak salah dari situ saya mau ngajak Arya, Ar podcast dong Ar, gini. Aduh Pe, belum berani nih, belum cocok nih jadi belum cocok nih jadi guest. Nah, terus akhirnya belum cocok jadi guest tapi naik terus levelnya gitu. Dari paskib, paskib pegang apa namanya? Megang jadi jeget bagus. Nah, sekarang dari jeget bagus dapat posisi kerja yang oke. Cuy, region head. Itu kalau kita ngomong region head, nah region itu berarti kan satu region atau satu area. Head itu berarti bukan yang kerja, ini yang memikirkan, ini yang memerintahkan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya nggak mau pengen bahas masalah bagaimana prosesnya. Saya pasti tahu prosesnya itu panjang. Nah, yang saya pengen tahu nih, Ar, dari pertama kita bahas tentang yang namanya organisasi, sampai akhirnya sekarang Arya sudah masuk ke level bekerja, dan bekerjanya juga dengan posisi yang gak santai bro. Ini region head loh, tanggung jawabnya besar. Dan kalau orang denger itu, oh region head, oh pasti nih yang bosnya. Ibarat orang denger, orang awam pasti denger akan seperti itu ngomongnya. Nah, saya akan masuk ke arah apakah hal yang tadi layer demi layer yang kita bahas itu adalah hal penunjang sehingga ini posisi bisa terpenuhi, atau mungkin enggak Pak. Ini gini Pak ceritanya, ya karena saya dikenal gitu, karena saya udah famous di Bali jadi saya dapat posisi ini, atau mungkin karena A atau B, mungkin ada sesuatu gitu. Itu gimana ceritanya? Khususnya dunia kerja.
Ah, oke. Menarik ini tuh kalau mau dibahas ya. Pertama aku ini ya mau bilang gitu, kalau sebenarnya enggak ada orang yang enggak mampu. Asalkan dia dikasih kesempatan, itu yang aku pegang teguh dari dulu gitu. Bahkan kalau aku boleh cerita dikit gitu, sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin, itu aku alami gitu, nggak ada yang bisa menjamin kesuksesan kita baik dalam mencari pekerjaan atau dalam dunia pekerjaan apapun background-nya. Itu kenyataan yang aku dapat gitu, maksudnya semua mungkin saling menunjang gitu, semua mungkin berkaitan, tapi kamu butuh sebuah dorongan faktor eksternal di situ gitu, entah itu dalam bentuk support koneksi gitu, atau mungkin itu support luck ya kan, dari fortuna mungkin harus yeah. Banyak di kamu tuh untuk bisa dapat kesempatan tersebut gitu. Cuman memang apa ya, aku juga punya prinsip itu, kalau kamu ingin pintar dalam semalam, kamu cukup baca buku, kamu akan pintar di bidang itu esok harinya. Tapi kalau kamu mau langgeng di posisi tersebut gitu, atau kamu mau sukses di tempat tersebut, itu karakter. Sedangkan karakter itu dibentuknya nggak bisa dalam semalam deh.
Yes.
Kamu harus melalui apa namanya proses
panjang gitu. Penempaan.
Proses benar. Aku pernah ada di posisi di mana maksudnya aku sangat bangga gitu, ada teman-teman yang masih senang organisasi gitu, masih senang berbagi energi pikiran mereka gitu tanpa memikirkan timbal balik. Cuman dulu aku pernah ada di level di mana wah aku kayaknya udah banyak banget nih ikut kegiatan, aku udah banyak banget kayak contribute ke society, aku contribute ke youth empowerment gitu. Cuman where is my chance gitu? Kapan sih aku bisa dapat kesempatan untuk aku egois gitu, untuk hanya memikirkan diriku sendiri? Paham gak maksudnya? Sampainya aku selalu apa namanya mencurahkan dalam tanda kutip ya gitu.
Yes.
Aku orang cuman kapan kesempatan itu gitu? But believe it or not gitu, when it's come to you gitu, saat kesempatan itu datang dan kita dapat gitu, akhirnya semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Karakter yang ngomong gitu. Kayak aku bukan bilang kayak aku paling paling gimana gitu ya, enggak, maksudnya banyak banget aku kenal teman yang pasti akan sangat sukses di bidangnya. Bahkan DP juga gitu, salah satu yang aku dulu di kampus aku belajar gimana caranya ngelit teman-teman. Saya kan juga dari background gitu.
Tapi saya enggak gitu.
No. In some point gitu, kita pasti belajar sesuatu gitu, yes, dari semuanya gitu. di situ akhirnya aku menyatakan kayak tadi itu gitu, semua orang nggak ada yang bisa, mungkin hanya kesempatannya aja yang belum gitu. Saat aku kasih kesempatan, aku yakin mereka pasti bisa.
Berarti ini poinnya adalah sebenarnya segala sesuatu yang Arya lakukan itu sebenarnya bukan untuk membuat kamu pintar. Dalam hal ini belajar organisasi itu bukan bikin untuk pintar, tapi adalah itu adalah bridging atau bagaimana caranya seorang Arya bisa menemukan karakter saya itu bagaimana ya. Ketika saya bertemu dengan orang A, bertemu dengan orang B, bagaimana tindakan saya. Kemudian ketika saya punya problem A, problem B, bagaimana cara saya memecahkan masalah tersebut? Itu kan sebenarnya bisa dikatakan seperti itu ya.
Benar. Nah. Kayak dalam kasusku, semua yang aku lalui itu menciptakan aku yang sekarang gitu. Jadi badan aku mau bilang kayak gitu. When we some problem gitu, misalnya atau some people, how we attract people, how we approach them, talk to them gitu, convincing people kan gak semua orang punya gaya yang sama gitu kan.
Yes. Akhirnya,
tapi aku ngerasa gitu, ternyata ini nih buah dari semua yang aku lalui kemarin gitu. Jadi emang benar gitu, saat kita melakukannya dengan benar-benar gitu, dengan sungguh-sungguh, itu bukan hal yang pasti gitu. Maksudnya dengan kamu ikut organisasi A, B, C, D seumur hidupmu gitu, atau mungkin kamu sampai capek banget terus sempat di rumah kamu akan sukses, itu enggak, aku bisa bilang kayaknya itu enggak jadi faktor yang mutlak, tapi itu akan jadi sebuah booster gitu, akan kamu akan lebih smooth saat kamu memang benar dikasih sebuah pertanyaan atau menjawab gitu, karena you've been there gitu, kamu pernah hadapi at least permasalahannya, kamu bisa menghargai orang dalam organisasi gitu kayaknya, karena kan dunia kerja sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Ya yes. Gitu. Maksudnya kita belajar di sekolah gitu kan, kayak mungkin dari SMP sampai SMA kita masih menuntut ilmu segala macam, kuliah kita sebenarnya kan nyari UMA gitu, siapa sih kita, nyari teman banyakin gitu kan, dan pasti juga ada hal yang bisa kita jadikan bekal gitu. Seperti kami berdua itu, teman-teman yang mendengarkan, mungkin kita berdua sedang komputer tapi tidak
jauh-jauh
tidak, aku terutama enggak terlibat langsung gitu, di dunia yang IT gitu, jauh banget
saya gitu. Bagaimana
aku dapat hal maksudnya, kalau aku dulu nggak kuliah di situ gitu, kayaknya logika aku nggak akan kayak gini gitu.
Yes, setuju.
Bener kan, the way we think gitu. Maksudnya saat kita dapat kayak gini, kayaknya pendekatannya kayak gini dulu deh gitu, kalau nggak mungkin kayak gini gitu, mungkin akan beda ceritanya kalau misalnya kita nggak di tempat seperti kemarin gitu kan, tapi maksudnya belajarnya gitu kayaknya. Yeah. Itu sih akumulasi, dan dalam kasusku kebetulan gitu, terus dapat peluangnya, dapat kesempatannya, jadinya beruntung gitu bisa ada di posisi sampai terakhir kemarin gitu.
Yeah, it's mean experience make we learn something what we would can do next step. Itu kan itu penting sekali ya dalam dunia bekerja khususnya. Nah, Ar, kalau kita kan memang orang yang aktif di organisasi nih, Ar. Kita aktif di organisasi. Saya ngomong nih secara global aja. Dulu kita zaman kuliah, bahkan dulu kita bagus banget dapat doktrin kakak kelas yang memang mendoktrin bahwa yang namanya organisasi penting. Bener ya? Masih ingat kan orangnya kan?
Ya.
Dia mengajarkan kita bahwa yang namanya organisasi itu penting. Katanya senior kita itu bilang, jika kamu ikut organisasi, maka kamu saya yakin akan siap bekerja di lingkungan kerja. Kalau Arya, apakah itu relate dengan kehidupan kita sekarang? Akhirnya terpenuhi apa tidak? Ya.
Maksudku itu sangat-sangat apa ya? Itu sangat benar gitu. Maksudnya kamu nggak bisa bawa serta merta dalam tanda kutip kepintaranmu di bidang akademis ke dunia kerja. I mean, di dunia kerja ya mungkin memang technical skill memang penting gitu, theoretical skill memang penting. Tapi yang paling penting kan attitude kan. Kemudian paling penting adalah how we adapt with something gitu. Kalau kita dapat teman baru, gimana kita adaptasi. Ya, itu kayaknya hal-hal yang kita pelajari nggak di kelas gitu. Kita belajarnya ya di teman-teman gitu, di organisasi gitu. Dan aku sangat setuju sih, maksudnya untuk teman-teman gitu pasti akan punya nilai lebih gitu untuk teman-teman yang dulunya aktif di organisasi. Teman-teman banyak circle gitu, terus di dunia kerja dia nggak akan kesulitan gitu, at least untuk adaptasi gitu. Karena apa ya yang tadi itu, saat kita diberikan sebuah hal baru, kita mudah beradaptasi. Dan memang sih ini nggak berlaku untuk semua orang, maksudku gini, nggak semua orang teman-teman ku atasanku misalnya gitu di tempat kerja, atau mungkin teman-teman yang aku kenal sekarang bekerja di mana gitu, kayaknya yang bersangkutan nggak pernah ikut organisasi gitu, atau kayaknya yang bersangkutan kayaknya cuma belajar tok sampai rumah keluar ya, teman banyak tapi bisa sukses gitu di dunia kerja, ya itu ada persentasenya. Cuman kalau emang benar-benar kita pernah apa ya, mungkin pernah megang tim atau pernah dipegang oleh seorang leader gitu, akan ketahuan tuh biasanya gitu mana orang yang support cepat adaptasinya gitu, mana yang bisa posisikan dirinya, vice versa gitu, kalau aku jadi gimana ya gitu. Dan kebanyakan gitu pengalamanku kebanyakan pasti at least mereka pasti pernah punya pengalaman di luar bidang kerja ke organisasi, pengalaman apapun itu gitu, yang legal ya gitu lah gitu. Di luar technical skill gitu. Okay. Kalau itu aku percaya gitu.
Iya.
Enggak tahu DP gimana.
Kalau yang saya pahami jadi ternyata tidak selamanya ya, saya nggak ngomong ini pukul rata ya, pada dasarnya adalah ada sisi di mana orang akan berhasil itu atau bekerja dengan smooth itu dikala mereka memang memahami knowledge ya. Jika mereka memahami knowledge, mereka akan bekerja dengan baik ya, tapi sebatas di knowledge-nya. Tetapi ada beberapa lingkup pekerjaan yang memang membutuhkan yang namanya skill. Dan skill itu berbeda dengan knowledge. Knowledge, seperti Arya bilang, tinggal baca buku sehari. Kalau memang dia orang yang textbook banget, saya yakin pinter. Tapi kalau skill, ini perlu pengasahan. Dan mungkin apa yang kita sudah lakukan sejak dulu, salah satunya adalah organisasi, itu akan membuat, mempermudah khususnya starting awal kita ketika kita ingin bertemu atau kita memulai. Kan yang paling penting itu kadang-kadang rata-rata ya saya bergerak di dunia HR juga, Ar. Dalam hal ini berarti ngerekrut orang, melakukan interview, dan yang membuat kadang-kadang kandidat orang itu tiba-tiba gugur dalam proses seleksi itu bukan karena knowledge-nya. Mungkin secara knowledge dia oke. Tetapi ketika diajak berdiskusi, diajak untuk menyampaikan pendapat, diajak untuk memberikan solusi, dia masih seperti kayak seperti ini mungkin, jadi belum ada bayangan gitu. Dan itu mungkin yang bisa membuat orang menjadi harus memulai dari nol. Dan mungkin itu yang membuat beberapa orang, kalau ya saya kurang tahu di tempat kerja Arya, tapi kalau saya melihat tren saat ini khususnya di lingkungan tempat kerja saya, itu membuat banyak anak-anak zaman sekarang itu cepat banget untuk memutuskan resign. Apakah organisasi adalah salah satu penyebab? Khususnya kita ngomong, mungkin kalau saya ngomong region Bali ya, karena provinsi Bali. Jadi kalau kita ngomong provinsi Bali, mungkin dominan banyak yang memutuskan untuk saya nggak nyaman dengan lokasi kerja saya resign deh, saya cari yang memang sesuai dengan keinginan saya. Nah kalau kita lihat track recordnya, memang dia tamatan sekolah aja, dia cuman tanpa ada background organisasi. Apakah Arya sependapat dengan saya kalau terkait dengan pendapat saya yang tadi gitu?
Menarik sih, maksudnya dari sisi HR mungkin kamu lebih sering melihat terus kayak gitu kan. Cuman kalau dari aku melihatnya managing team juga aku kemarin juga sempat gitu, salah satu hal yang membuat kita atau ngebuat kita menghadapi masalah teman-teman gitu, atau anggota tim kita ingin kita kayak ngobrol one-on-one gitu, ya Pak, aku gak tetap bisa sama leader gue sekarang karena dia kayak gini, apa pusi apalah gitu. Ada benernya gitu, kadang-kadang aku kayak ngobrol ke atasannya gitu, yang aku tadi mikir juga kayak ternyata mungkin dia salah direction kita, terus jadinya dia bingung fokus ke siapa, dia fokus bawahannya gitu. Maksudnya itu bisa menjadi faktor tidak langsung gitu. Maksudnya bukan salahnya yang si bosan tadi gitu, cuman mungkin
dia tahu sebenarnya. Mungkin dia bisa, sebenarnya dia bisa mengerjakan, tetapi dia dalam hal receiving informationnya itu yang jadi permasalahan ya. Mungkin itu kali ya.
Tapi ya, kayaknya skill yang harus kita perlukan, maksudnya skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja adalah how to translate, how to become bridge. Kita jadi bridge antara direction ke team gitu. Kalau disitunya kayak nggak bagus gitu, kayaknya akan banyak permasalahan teknis atau non teknis kayak komunikasi, kemudian jadi itu jadi atasan yang pushy gitu, atau jadi orang cepat meluh gitu, karena mereka kesibukan jembatan tadi baik gitu. Maksudnya mungkin ada benernya gitu, faktor-faktor ketidakluasan orang karena tuben gitu nge-manage people orang gitu, kemudian di dunia kerja langsung gitu. Makanya aku rasa sangat-sangat penting sih gitu untuk kita at least punya kesempatan gitu, gimana lagi gitu kesempatan untuk kerja sama-sama orang gitu tanpa ada tuntutan ekonomi ya gak sih, tanpa yeah, kalau betul, kita salah gak mungkin dimarahin sama bos di organisasi gitu, yeah, kalau salah paling dikasih wejangan gitu kan, gak mungkin dimarahin gitu.
Menarik, betul. Ya setuju sih. Jadi memang ya akhirnya pada dasarnya kita setuju bahwa yang namanya organisasi penting, karena secara nggak langsung disitulah proses kita dibentuk untuk menjadi seseorang, dan itu mungkin akan jadi bekal. Jadi mungkin buat teman-teman The Podcaster yang lagi dengerin The Podcast episode kali ini, dan kalian sedang berada di level, aduh, kok gue di umur segini udah dilibatin dalam hal organisasi ya? Gue kan masih muda, gue kan masih pengen happy-happy. Coba think again. Karena jujur di awal mungkin akan membosankan bagi kalian yang tidak terbiasa untuk berkumpul. Di awal mungkin akan menjadi hal yang ini gue disuruh ngapain ya? Kok gak ngerti ya? Ya disitulah kesempatan kalian benar untuk belajar. Karena jujur Arya dan saya, kita udah sama-sama melewati proses itu Arya. Ya kita adalah orang-orang yang memang sebelumnya aktif di organisasi, dan ternyata ketika kita bekerja, ilmu ini sangat kepake. Walaupun kalau saya jujur akuin saya bukan orang yang pintar, tetapi saya siap untuk melakukan instruksi karena saya sering bisa berkomunikasi. Tapi Anda terpilih jadi runner up itu pinter. Runner up juga bagus Bali.
Parameternya enggak 100% tentang kepintaran. Makanya aku bisa dapat juara juga. Oh, maaf, jadi ini bukan mendeskripsikan. Aku mau bahas gini. Mungkin banyak ada orang yang berpikir ya, bisa bahas ikut organisasi gitu. Aku gak organisasi aja sekarang udah bisa nih jadi apa gitu. Men, coba bayangin kalau kamu ikut organisasi gitu, kamu pernah punya pengalaman, bisa double suksesnya gitu. Makanya enggak ada salahnya gitu. Enggak ada salahnya kan. Ada apa cari teman baru gitu, karena kan kita nggak pernah tahu gitu dari mana rezeki akan datang gitu kan. Maksudnya kayak aku kenal sama DP, mungkin nanti ternyata DP punya opportunity buat aku atau sebaliknya gitu ya karena kita temenan gitu. Kalau kamu nggak pernah punya circle baru, organisasi baru, cukup sulit gitu untuk survive di beberapa tahun nanti gitu ya maksudnya. Tantangannya makin berat kayaknya, ditantangnya makin berat.
Apalagi di dunia yang saat ini percepatannya itu benar-benar kita nggak bisa prediksi. Mungkin zaman dulu ke orang tua kita
nggak eksponensial ya.
Yes. Tiba-tiba kadang-kadang informasinya begini, tiba-tiba begini, dan di lingkungan kerja pun saat ini, di khususnya kondisi-kondisi seperti ini, kita dituntut untuk bisa bagaimana caranya seorang pekerja atau seorang leader tim dapat menyesuaikan dengan kondisi, bukan standar SOP lagi, udah nggak bisa standar SOP lagi, udah benar kan?
Jadi pentingnya adaptasi, ya nggak sih?
Iya, betul.
Cepat-cepat kita bisa adaptasi, ya
sih. Nggak mau, di momen seperti inilah ilmu kalian akan kepake. Ilmu apa? Ilmu skillnya. Dan ilmu adaptasi itu penting banget. Nah, tadi Ar, kamu sempat sounding sedikit tentang yang namanya kesuksesan. Saya flashback lagi ke episode podcast saya yang sebelumnya. Saya flashback terkait dengan yang namanya ada trait yang menyatakan bahwa yang namanya sukses itu bukan yang namanya sukses ya. Sebagian besar orang yang sukses itu pasti memiliki privilege.
Mm-hmm.
Nah, jadi yang diangkat adalah privilege yang seperti orang tua kaya, kemudian dia memang punya sebelumnya memang punya jabatan, kemudian memang dia sudah punya fasilitas, ya itu yang diangkat. Dan ini membuat orang yang membaca pasti akan merasa bahwa, oh iya benar ya, orang yang mempunyai privilege pasti akan sukses. Bahkan di podcast saya sebelumnya teman saya bilang, di mana-mana men, udah pasti orang yang punya privilege itu mereka udah menang start 80%. Jadi mereka tinggal kerja 20% lagi. Nah, saya nggak akan bahas masalah privilege dan kesuksesannya. Kalau kita lihat dari sisi materi seperti tadi, akan banyak polemik. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa, ya jangan lihat dari sudut pandang dia saat ini, lihat dari sudut pandang orang tuanya dulu saat orang tuanya berjuang mencapai 80% tadi. Iya kan? Nah, tetapi yang saya mau bahas di sini, menurut Arya, apakah ikut organisasi bisa kita sebut sebagai privilege untuk mencapai kesuksesan?
Ikut organisasi itu, ya, aku bisa bilang iya. Maksudnya privilege kan enggak hanya apa namanya harta gitu, enggak hanya support secara material,
betul.
Koneksi, pengalaman itu juga sebuah bahkan koneksi bisa jadi salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini, dan itu aku bilang bisa bilang privilege. Cuman ada privilege yang bisa kamu raih, ada yang nggak bisa kamu raih. Maksudnya it is given to you gitu, like born on the rich family maybe gitu.
Yeah.
Kalau kamu lahir di keluarga yang kaya itu nasibmu gitu. Tinggal sekarang kamu gimana bawanya gitu, kan jadi sukses. Tapi ada hal yang bisa kamu raih yang lain lagi gitu. Perluas koneksimu, perbanyak ngobrol, always being an empty class gitu. Saat kamu ngobrol sama orang, serap banyak gitu. Nanti itu akan jadi hal yang menguntungkan buat kamu gitu di dunia kerja, mencari dan di dunia kerja gitu. Menarik juga sih, maksudnya kalau kita, aku pernah baca Bill Gates, ketipannya Bill Gates ya, kalau nggak salah, if you were born poor, it is not your mistake, but if yeah. you die poor, yeah. that is your mistake. So, aku melihat privilege itu adalah hal yang kesenjangan ya, dari sekarang di kita, maksudnya itu nyata. Aku bisa bilang, bahkan, kita berdua gitu bisa ngobrol saat ini via Zoom gitu, yeah. Ini adalah privilege gitu, maksudnya yes. kita punya aksesnya gitu, kita punya internetnya, punya toolsnya, banyak orang di luar sana yang nggak punya gitu. Sebagian besar orang-orang yang start from nothing, end with nothing, sebagian besar itu hanya sedikit, hanya 0,00% orang yang ceritanya amazing gitu. Jadi nggak punya apa-apa bisa menjadi something gitu. Tapi mostly semua orang yang sekarang ada itu come from benefit of privilege gitu. Mereka pasti punya, kalau nggak background keluarganya, kalau nggak mungkin ya itu tadi gitu, hasil kerja keras ayah dari ayahnya atau siapanya gitu kan yang bisa jadi modal mereka. Cuman ya itu tadi, kayaknya nggak penting bener kita ngebahas mana yang bener gitu. Maksudnya semua orang pasti melalui perjuangan masing-masing, cuman kita nggak pernah tahu. Yang kita rasa sederhana mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang berat gitu. Maksudnya as long as we respect each other gitu, aku rasa semua privilege itu nggak jadi masalah. Maksudnya balik lagi ke kita gitu, ada banyak juga kayaknya kasus terlahir di keluarga kaya tapi berujung dia nggak punya apa-apa gitu, mungkin karena dianya nggak mau belajar gitu, nggak mau bekerja dengan gigih, jadinya nggak bisa ngelola segala macam. Jadi kayaknya privilege itu nyata gitu, untuk kesan itu sangat dipengaruhi oleh privilege, tapi yang bisa ngebantu kita teman-teman podcaster yang ngedengerin, termasuk saya juga yang ngomong gitu, kita bisa ngebuat sebuah perubahan gitu, dengan memperbaiki nasib kita gitu, caranya tadi itu gitu, apa namanya, melakukan sesuatu dengan gigih dan tulus, mungkin tulus sangat naif ya, cuman itu jujur sih, kalau misalnya kita lakukan pasti akan ada yang baik lah datang gitu, kita you gotta believe it. Maksudnya kalau kamu gak percaya, ya rugi gitu kamu ngelakuinnya. Tapi kalau kamu percaya, kayaknya itu akan bisa ngebantu kita one day tentang
okay. Ya. Jadi kalau dengar tadi Arya ngomong itu, saya udah nangkap sesuatu hal yang mungkin penting untuk kita sama-sama ini ya, sama-sama telaah dan pelajari untuk kehidupan kita. Karena kita sudah bicara yang namanya privilege dan sukses itu memang identik. Orang punya privilege pasti sukses, sudah pasti. Tetapi yang perlu kita pelajari sama-sama, apalagi kita membahas yang namanya organisasi dari awal, itu artinya privilege itu tidak semata-mata datang. Privilege itu bisa dicari. Jadi kalau orang hanya menantikan privilege, it's a bullshit. Hanya berapa persen orang yang punya, yang memang terlahir dalam kondisi orang kaya, yang memang memiliki fasilitas, tetapi tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Dan otomatis dia harus menemukan privilege-nya. Dan jika dia tidak menemukan privilege-nya, itu adalah kesalahannya. Kurang lebih gitu kan? Ya. Ya. Ya, jadi
thank you for resuming it.
Ya. Ya. Jadi ya itulah, itulah maksud saya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang masih berpikiran bahwa saya terlahir seperti ini, ya udah, ini takdir. Mereka udah kayak merasa bahwa ya, tapi sebenarnya mungkin yang perlu dilakukan adalah rubah sudut pandang. Mungkin Anda saat ini melihat bahwa wah, dia sukses karena ini. Ya wajar, kita sampai saat ini masih, negara kita masih seperti ini, tapi bukan berarti saya pesimis terhadap masa depan kita. Jika masih banyak orang yang membahas tentang hal ini, membahas yang namanya privilege dan sukses itu sebenarnya privilege-nya yang bisa dicari, bukan suksesnya. Karena kalau kita cari privilege-nya, suksesnya ngikutin kan. Kita udah bilang itu 80% orang yang punya privilege pasti sukses. Cari privilege-nya, dapat suksesnya. Kalau orang nyari suksesnya, privilege-nya nggak punya. Itu sama kayak istilahnya ngambil air pakai gayung bolong. Udah nggak tahu, udah kerja keras tapi ya itu has ada airnya tapi nggak maksimal gitu. Mungkin ya kurang lebih begitu sih Ar. Obrolan kita hari ini yang memang sangat-sangat luar biasa sih. Saya bangga punya teman seperti Arya yang memang, satu, saya paham Arya adalah orang yang open minded. Jadi ketika saya ajak untuk diskusi ini,
ajak Joshua dong open minded.
Jadi dalam hal ini saya percaya bahwa kita pasti akan mendapatkan sesuatu dari obrolan ini. Dan saya berharap mungkin buat teman-teman yang saat ini mesti merasa bahwa kenapa ya teman saya sukses lebih dulu, kenapa saya belum? Nah mungkin kalian belum memulai untuk mencari privilege kalian. Dan buat kalian yang masih berpikiran seperti itu, tidak ada kata terlambat. Saat ini kalian mulai, kalian akan ketemu privilege kalian dan kesuksesan itu akan ikut sama kalian. Yeah. Kurang lebih begitu. Dari Arya mungkin ada closing statement Ar terkait dengan pembicaraan kita hari ini Ar.
Thank you Fe. Maksudnya ini obrolan yang apa jarang diobrolin gitu. Maksudnya kita masih anggap tabu. Masih banyak teman-teman yang memilih mengesampingkan hal-hal kayak gini gitu karena mereka ngerasa that's just nonsense. Debat kusir lah ngobrol gitu, tapi dari yang aku lewati gitu, teman-teman ini nyata gitu, maksudnya semua yang kita lakukan itu nggak akan ada hasilnya gitu, tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha-usaha itu gitu. Cuman aku adalah orang yang sangat sinis, nyinyir ya zaman sekarang itu ngelihat banyak tiba-tiba ada orang yang sukses gitu, atau mungkin bisa dikatakan public figure muncul tiba-tiba gitu kan, dan gagahnya gitu menyampaikan satu dua hal, padahal I don't think see him gitu, aku nggak pernah tahu dia sebelumnya gitu, tiba-tiba datang gitu, ternyata di belakangnya ada kekuatan yang menopangnya gitu, entah kekuatan apa gitu, jadi Jadi itu nyata gitu. Kita ada banyak dari kita, salah satunya aku juga gitu, yang harus earn it, harus berjuang untuk mendapatkan hal itu. Cuman yang bisa aku bilang, semuanya kalau kita hanya menyerahkan diri kepada kenyataan tersebut, kita akan jadi orang excuse man. Kita hanya orang yang nyari-nyari angsa gitu. Bill Gates sudah pernah bilang gitu kan, yang tadi aku bilang gitu, kalau kita masih mati dalam kondisinya seperti sama kita, jadi ya adalah gitu, kita coba gitu. Kita dapat, aku rasa nggak ada orang yang bisa dengerin podcast ini yang nggak punya privilege. Yes. They got the internet, they got the smartphone gitu, they got the laptop untuk dengerin ini. Maksudnya kita bisa gitu, kita bisa untuk setidaknya mengubah bargain position kita, kita naikin sedikit bargaining kita biar bisa melawan dunia. Wah, Jessica SID. Maksudnya kita bisa melakukan itu untuk memperbesar peluang kita. Dan nggak ada salahnya gitu untuk bergabung sini mungkin, dari teman sebanyak mungkin, dari organisasi gitu, perbanyak lingkaran teman, saring gitu. Karena nanti nggak akan ada yang tahu gitu dari mana opportunity itu akan datang. Gitu. Itu deh.
Mantap, gitu. Luar biasa, emang obrolan yang tidak akan mengecewakan. Saya tahu kalau kita ngajak Arya itu, ya saya berharap sih teman di luar sana boleh mendengarkan the podcast. Dan ya saya jujur thank you banget Ar atas waktunya. Akhirnya setelah Gunung Agung, kapan itu ya, 2017 kalau misalnya.
2017
akhirnya realisasi di 2020 dan menghasilkan salah satu obrolan yang menurut saya ini adalah obrolan yang patut untuk diperhitungkan, karena bukan hanya kami yang mengalami, banyak orang di luar sana sedang mengalami. Jadi ya saya berharap kita bisa berpikir secara open, kita bisa berpikir jangan kita menunggu peluang tapi kita mencari peluang tersebut. Oke, okay, thank you banget Arya. Sukses buat karirnya ke depan. Semangat, tetap sehat ya. Salam untuk keluarga semua. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi kali ya. Kita bahas sesuatu yang lebih menarik. Bisa ya. Ya, jadi kita bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Mungkin nanti ada obrolan-obrolan atau bahas klepon yang lagi naik daun, klepon.
Masih panas kleponnya nanti.
Jangan. Kita jangan menjelaskan dari kita ke sana ya. Kita main yang jalur-jalur memang aman dulu aja ya. Oke, thank you banget Arya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Dan thank you banget buat teman-teman The Podcaster yang udah dengerin The Podcast episode hari ini. Dan buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share konten ini ke beberapa teman-teman kalian, sosial media kalian, silakan. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau mungkin mau menyampaikan, bahas tentang ini dong kak, ya silahkan kalian boleh komen, atau mungkin kalian malu kelihatan di komen, kamu bisa DM di Instagramnya The Podcast, @thepodcast_. Dan buat kalian yang, kak aku gak punya kuota lebih untuk nonton video, ya udah kalian bisa dengerin dari aplikasi Spotify atau Anchor, silakan kalian cari The Podcast ya, kalian bisa temuin di Spotify. Jadi kalian bisa dengerin mau sambil naik motor atau misalnya lagi kerja, ya silakan. Jadi gak akan banyak menghabiskan waktu kalian kok, jadi kalian gak harus memperhatikan kami ngobrol ya. Jadi mungkin itu aja The Podcast episode hari ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.
Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.